Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Եբունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Գիշերային փոխհրաձգություն գրաված ոստիկանական գնդում, Պավլիկ Մանուկյանն ու որդին վիրավոր են, բժիշկները վիճակ գնահատում են կայուն ծանր, իրավապահներն արդեն նրանց ձերբակալելու որոշում են կայացրել։
Պավել Մանուկյանը ուղղակի ասաց, որ հայտարարում է հացադուր։
Ոստիկանությունը պնդում է, թե զինված խումբը շտապ օգնության բժիշկների է պատանդառել, ստացած ծառերը հերքում են։
Տղաները ուզում են ընտանը, որ այնտեղ բժշկական ներկայությունը լինի դևական և հերթափոխող։
Ստեղծված իրավիճակը ստիպում է իրավապահ մարմիններին դիմել ահաբեկչական գործողությունների կանխող և խափանող միջոցների, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ձերբակալվել է Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Երեկվա բազմահազարանոց երթից հետո մինչ այս պահը ոստիկանությունը բռնի ուժով բերման է ենթարկում խորենացի եկող քաղաքացիներին։ Ունենանք նաև ուղիղ միացումների իրադարձությունների կենտրոններից, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտարարություն է տարածել ուր նշվածը. ԱԱՀ-ն զինված խմբի անդամներից վճռականորեն պահանջում է անհապաղ վերացնել վիրավորներին որակյալ բուժօգնություն տրամադրելու բոլոր խոչընդոտները, անմիջապես ազատ արձակել բոլոր պատաններին, վայր դնել զենքը և հանձնվել իշխանություններին։ Հնարավորություն դեռ կա, բայց ժամանակը սպառվում է, հայտարարել է ԱԱՀ-ն։ Այսօր ամբողջ օրը ոստիկանությունը և հատուկ ջոկատայինները խորենացի փողոցի շրջակայքից առանց որևէ բացատրության բերման են ենթարկում բազմաթիվ քաղաքացիների։ Անցած գիշերը պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հրազենից վիրավորվել և հիվանդանոց են տեղափոխվել Պավլիկ Մանուկյանը, նրա որդին Արամ Մանուկյանը և մեկ ոստիկան։ Սասնածռեր զինված խումբը և ոստիկանությունը տարբեր կերպ են մեկնաբանում գիշերվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Անցած գիշերը ևս ոստիկանները բերման էին ենթարկել ավելի քան 60 մարդու, առավոտյան համարյա բոլորին ազատ էին արձակել, մեկ մարդ ձերբակալվել է, մանրամասները ծրագրում։ Ոստիկանության պարեկապահական գնդի տարածքը շարունակում է մնալ զինված խմբի հսկողության տակ։ Ոստիկանությունը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ գունդը գրավել էին 31 զինյալներ։ Վերջին օրերի իրադարձություններից հետո, ըստ ՀՀՀ-ի, գնդի տարածքում այսօր կա 24 անձ։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական կայքի հաղորդագրության, գնդի տարածքում ևս 2 վիրավոր կա, բայց երբ բժիշկները ժամանել են գնդի տարածք, նրանց պատանդ են վերցրել։ Իրավապահները միջոցներ են ձեռնարկում պատանդված բժիշկներին բանակցությունների միջոցով ազատելու համար, նշված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը մտահոգված է Էրեբունի ոստիկանական շենքում բուժանձնակազմին պահելու մասին մամուլի հաղորդումների կապակցությամբ։ Այսպիսի գործողությունները անընդունելի են, և եթե համապատասխանում են իրականությանը, ապա կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել այդ անձանց, ասված է ԱՄՆ-ի դեսպանատան ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Դեսպանատունը նաև ողջունել է Էրեբունիում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի երեկվա հայտարարությունը, որտեղ նա փաստում է, որ ուշադիր հետևում է իրադարձություններին և ձեռնամուխ լինում քայլերի, երբ օրինախախտումներ են լինում։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենոգումշյանը այսօրվա մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, թե սասնած ծառերը պատանդ չեն վերցրել բժիշկներին։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուրլիքը այսօր ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը ասել է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնության են եկել Ղարաբաղյան շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀՀԿ դիտորդական խմբի ընդլայնման հարցում։ Նշեմ, որ ավելի վաղ, երբ այս հարցը քննարկվում էր, նշվում էր, որ ՀՀԿ խմբում ընդամենը 6 դիտորդ կա։ Դուք լսեցիք լուրերտ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Հայտարարություն հրած շարունակում ենք թողարկում անցած գիշերը թերևս ամենալարվածն էր Երևանում արդեն 11-րդ օրը գրաված ոստիկանական գնդում ու հարակից խորենացի փողոցում։ Մինչ բազմահազարանոց երթն անցնում էր Երևանի փողոցներով ի պաշտպանություն սասնած ծառերի, ոստիկանությունը հաղորդեց, թե զինված խմբի երկու անդամներ հանձնվել են։ Տեղի ունեցել փոխհրաձգություն վիրավորվել են խմբի առաջնորդներից Պավել Մանուկյանն ու նրա որդին, ինչպես նաև մեկ ոստիկան։ Սասնածառերը մինչդեռ մարտաֆիլմ հիշեցնող այս իրադարձությունների բոլորովին այլ սցենար է ներկայացնում, ըստ որի խմբի անդամները ոչ թե հանձնվել են, այլ վիրավորվել ու առևանգվել ոստիկանների կողմից։ Մոտ մեկ ժամ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր հայտարարություն տարածեց, սպնդելով, թե ստեղծված իրավիճակը ստիպում է իրավապահ մարմիններին դիմել ահաբեկչական գործողությունները կանխող և խափանող միջոցների։ Վերջին դրամատիկ զարգացումները Նանե Սահակյանի նյութում։
Երեք կես գիշերին, երբ խորենացի փողոցում հանրահավաք էին անցկացնում բազմամարդ երթի մասնակիցները, հրաձգությունը տեղի ունեցել պարեկապահական գնդի տարածքում, վիրավորվել են Պավել և Արամ Մանուկյանները և մեկ ոստիկան, ում անունը չի նշվում։ Այս մասին ոստիկանությունը հայտնեց միայն կես գիշերն անց, երբ խորենացի փողոցից ցուցարարների մեծ մասն արդեն հեռացել էր։ Վիրավորները տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն գիշերվա ժամը 1-ի սահմաններում։
Այս պահին երկու տուժածի վիճակն է գնահատվում իբրև ծանր, սակայն կայուն և վերահսկելի։ Մենք կատարում ենք ցավազրկողների ներարկումներ, քնաբերների, որպեսզի կայուն իրենք առնվազն մինչև առավոտ լինեն հանգիստ վիճակ։ Ոստիկանի վիճակը կարելի է գնահատել իբրև միջին ծանրության։
Ոստիկանությունն իր հաղորդագրությունում նշեց, որ տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն և իրավապահներին են հանձնվել զինված խմբի անդամներ Գագիկ Եղիազարյանն ու Արամ Հակոբյանը։ Սասնածռեր զինված խումբը միջադեպը երեկ իր հայտարարությամբ այլ կերպ նկարագրեց, պնդելով, ոստիկաններն առևանգել են վիրավոր Պավելին, Արամին, Գագիկ Եղիազարյանին և խմբի ևս մեկ անդամի։ Քիչ առաջ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունն է մեկնաբանել միջադեպը, հայտարարելով, խմբի որոշ անդամներ անտեսել են ՊՊՑ գնդի տարածքից դուրս չգալու և չկրակելու իրենց նախազգուշացումը և առանց հանձնվելու մտադրության կամ այլ հիմնավոր անհրաժեշտության զինված դուրս են եկել ՊՊՑ գնդի տարածքից, ինչին ի պատասխան նրանց վնասազերծելու նպատակով ձեռնարկվել են գործողություններ, որոնց ընթացքում խմբի որոշ անդամներ իրավապահների ուղղությամբ արձակել են ինտենսիվ և համատարած կրակահերթեր, վիրավորվել է մեկ ծառայող։ Գիշերը տեղի ունեցածի վերաբերյալ սասնածռեր խմբի տեսակետն այսօր ներկայացրեց Գյուրեղյան եղբայրների հայրը։
Այսօր առավոտյան որդի Սարեկ Գյուրեղյանը հեռախոսազրույց ունեցավ իմ հետ։ Երեկ ուշ երեկոյան Ավլիկ Մանուկյանը փորձել է բանակցել ոստիկանության հետ, որպեսզի իրեն տրամադրեն բժիշկ, և այդ ժամանակ կրակ է բացվել Պավել Մանուկյանի վրա ծանր գնդացրային զինատեսակից, և Պավել Մանուկյանի որդին տեսնելով դա վազել է օգնության և նրա վրա նույնպես կրակ է բացվել։
Արմենակ Գյուրեղյանի խոսքով ոստիկանները սասնածռերի մեկ անդամի վիրավորել են, ապա Գագիկ Եղիազարյանն ու Արամ Հակոբյանը պարզապես փորձել են պատգարակներով տեղափոխել վիրավորներին,
և նրանց արդեն այսպես ասած զախվատ են արել, այսինքն այդ տղաները չեն հանձնվել, դա ապատեղակատվություն է։
Մինչ կեսգիշերին պարեկապահական գնդի տարածքում դրամատիկ գործողություններ էին ընթացել, խորենացի փողոցում մեկը մյուսի հետևից ելույթներ էին ունենում քաղաքական ու մշակութային գործիչներ, այդ թվում կանադահայ դերասանուհի հայտնի ռեժիսոր Ատոմեգոյանի կինը Արսինե Խանջյանը։
Պարոն նախագահ, ըստ երևույթին, հարգելի պարոն Սարգսյան, ըստ երևույթին ժողովուրդը ասելիք ունի, խոսք ունի, գխնդրեմ, որ գադարեք ձեր բարդականությունը լսելով և հարաջ դիմեք իրենց պահանջները արդար ձևով ընդունելով։ Եթե ժողովուրդի ցայնը այն է, դամ պահանջը այն է, որ այլևս համես ձևով հերանակ, գարձեն պապական քուրս գարիք Հայաստանի մեջ, արի դու դվեք, մոր ցայներու։
Կեսգիշերի ժամերանց, երբ հավաքի մասնակիցների մեծ մասն արդեն հեռացել էր, ոստիկանությունը սկսեց բերման ենթարկել խորենացի փողոցում մնացած քաղաքացիներին։ 64 անձինք հայտնվեցին ոստիկանության բաժիններում, ապա այսօր նրանցից 62-ն ազատ արձակվեցին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Եվ այսպես ոստիկանությունը հայտարարում է, թե արավոտյան զինված խումբը պատանդ է վերցրել գունդ մտած շտապօգնության 4 բժիշկների։ Հիմնադիր խորհրդանի անդամ Ալեգենի Գոմշյանը մինչդեռ հերքում է այս տեղեկությունը, պնդելով, թե սասնածառերն ընդամենը պահանջում է շուրջօրյա բժշկական օգնություն, որից զրկված է արդեն 3 օր շարունակ։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ զինված խմբում առնվազն 2 վիրավոր կա։ Առայժմ, սակայն, որևէ տեղեկություն չկա, թե ինչ վիճակում են նրանք։ Մանրամասները հաղորդում Հովհանես Մովսիսյանը։
Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը փորձել է կատարել սասնածրեր խմբավորման անդամների պահանջներից մեկը եւ այցելել է ՊՊՑ գնդին հարող տարածք, մինչդեռ իրավապահները նրան թույլ չեն տվել մուտք գործել գունդ։ Ավելի վաղ շտապօգնություն ՓԲ-ի տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը ազատությանը ասել էր, զինյալները պահանջել են, որ գնդի տարածք այցելի առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը վիրաբույժների խմբի հետ։ Առողջապահության նախարարության խոսնակ Անահիտ Հայթայանը ազատությանը ասաց, որ Մուրադյանը առանց փողկապի գնացել էր բանակցելու։
Առաջին հերթին մտահոգված եւ վիրավորների այնտեղ գտնվող վիճակով մենք անընդհատը հազանգել ենք այդ մասին, որտեղ այնտեղ կան վիրավորներ, որոնց ժամանակին բուժօգնություն չցուցաբերելը կարող է շատ անցանկալի հետևանքներ ունենալ, եւ մտահոգ այդ վիրավորների վիճակով եւ մտահոգ պատանդ վերցված բուժ աշխատողների վիճակով մենք ցանկացել ենք մտնել տեղում եւ ծանոթանալ եւ ինչ որ քայլերի դիմել բանակցել։
Առավոտյան ոստիկանությունը հայտարարեց, որ օգնություն ցույց տալու նպատակով ՊՊՑ գունդ այցելած բժիշկների խմբին զինյալները պատանդ են վերցրել։ Առողջապահության նախարարությունը մանրամասնեց, գնդում են շտապօգնության 4 աշխատակիցներ, 2 բժիշկ՝ Նորայր Թևանյանը ու Սալվադոր Խեչոյանը, բուժակ Դավիթ Տոնոյանը, բուժքույր Մալինա Մարկարյանը։ Նախարարությունը պնդում էր, որ նրանք պատանդներ են։ Ազատության հետ զրույցում նախարարության խոսնակը ասաց, որ բժիշկների հետ կապի մեջ են։ Նրանք այս իրավիճակում էլ կատարում են իրենց մասնագիտական պարտքը։
Իսկ իրենք ինչ են ասում, իրենք պատանդի կարգավիճակում են, չեն բացատրում, ինչ։
Այս մասին ես հստակ պատասխան չեմ կարող տալ։
ՊՊՑ գնդի տարածքում պատանդներ չկան, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեգենի Գոմշյանը։ Նրա խոսքով բժիշկները, ովքեր ոստիկանության կողմից ներկայացվել են որպես պատանդ, կարող են լքել տարածքը։ Փոխարենը սասնածռեր խումբը պահանջում է, որ նրանց փոխարեն այլ խումբ գա գնդի տարածք։
Դղաները ոչ մեկին պատանդ չեն պահում, դղաները ուզում են ընդամենը, որ այնտեղ բժշկական ներկայությունը լինի դևական եւ հերթափոխով։
Յանի Գոմշյանը հայտարարեց, որ արդեն 3 օր է զինյալները զրկված էին բուժօգնությունից, մինչդեռ գնդի ներսում վիրավորներ կան եւ նրանց օգնություն է պետք։ Շտապօգնություն ՓԲ-ի տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բժիշկները ՊՊՑ գնդի տարածք էին գնացել վիրավորներին հիվանդանոց տեղափոխելու համար, հետո պարզ է դարձել, որ նրանց արգելում են դուրս գալ։ Զինյալներից մեկն էլ ըստ Ստեփանյանի իրենց պահանջներ է փոխանցել։
Ներկայացրեց, որ առողջապահության նախարարը անձամբ վիրաբույժների հետ պետք է ներկայանա իրենց մոտ, որից հետո նոր իրենք ազատ կարծակ են շտապօգնության աշխատակից։ Ասաց ընդհանրապես, ինչ որ մենք ասում ենք, դա էլ լսեք։ Ես ուզում եմ իրեն նախ եւ առաջ իրեն համոզել, որ գոնե կնոջը բաց թողնի, որովհետեւ բուժքույրը այդտեղ անելիք չունի, բժիշկներն էլ առանձնապես անելիք չունեն, որովհետեւ նախապես չեն իմացել, որ պետք է մնան, եւ իրենք մտել են ներս առանց դեղորայքի արգղի։
Այսօրվա ասուլիսին Ալեգենի Գոմշյանը նաեւ բանակցություններից մանրամասներ պատմեց։ Պնդեց, այսքան ժամանակ բանակցությունների իմիտացիա է եղել, իսկ Սիսական գնդի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը հրաժարվել է փոխարինել նախորդ բանակցող Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանին։
Այս ամեն ինչից հետո սասնածրերը դրամատիվ չեն բանակցությունների։ Արդեն նախկին բանակցությունները ես բազում անգամներ ասել եմ, դա ընդամենը իմիտացիա է։ Ես համարյա վստահ եմ, ոչ թե ուղագի ինձ տեղեկացրել են, որ պատգամավորներ ներկայությունը բանջը չի հետապնդում բանակցությունների նպատակ, իրենք ուղագի օրեն այդպիսի բան չեն ասել, բայց ես վստահ եմ, որ նման նպատակ չի հետապնդում։
Այս պահին էլ բժիշկները շարունակում են ՊՊՑ գնդի տարածքում մնալ։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցեցին, որ զինյալների շուրջօրյա բուժօգնություն ստանալու պահանջի մասով այս պահին պատասխան չունեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yerevan Խորենացի փողոցում, որ 3 կրկին բազմահազարանոց հանրահավաք էր պաշտպանություն սասնածռերի, այսօր միայն իրավապահներն են ու լրագրողները։ Ոստիկանները գիշերվանից այստեղ մարդավորս են սկսել և բռնի ուժով, հրելով ու քարշտալով բերման են ենթարկում անխտիր բոլորին։ Մինչ այս պահը լրագրողներից բացի որևէ մեկին չի հաջողվում անգամ շրջել այդ տարածքում, որ ընդդիմություն այսօր երեկոյան կրկին հանրահավաք էր նախատեսում։ Առավոտից տեղում աշխատող իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը պատմում է հարակից շենքերի բնակիչները ստիպված են անգամ ոստիկաններից ճշտել, կարող են արդյոք փողոց դուրս գալ հաց գնելու։ Այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր վաղ առավոտից Խորենացի փողոցի արգելափակված հատվածում ոստիկանների լիակատար հսկողություն է իրականացվում, կարմիր բերետավոր ոստիկանները թույլ չեն տալիս որևէ քաղաքացու շատ նույնիսկ հեռվից մոտ լինել Խորենացի փողոցի արգելափակված այս հատվածին և բերման են ենթարկում բոլորին անկախ տարիքից և կարգավիճակից, նույնիսկ պարզապես անցորդների են բերման ենթարկում։ Այստեղ մենք տեսանք, որ Վարդգես Գասպարին, ակտիվիստ, ով եկել էր և պաստարով ցանկանում էր բողոք արտահայտել, բերման ենթարկեցին և բերման ենթարկվածների թիվը կարծում եմ արդեն կանցնի 100-ը, որովհետև առավոտից են շարունակում այս գործողությունները և հենց այս պահին էլ դրանք տեղի են ունենում։ Տեղեկացնել, որ այսօր այստեղ էր Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, ես նրան հարց ուղեցի, թե ինչ է կատարվում Խորենացիում, արդյոք փողոցի բարձ հատվածում նման գործողությունների իրականացումը ինչով է պայմանավորված, լսենք նրա պատասխանը։
Պաշտպանություններ չունեմ, խնդրում եմ մի խանգարեք
աշխատանքը։ Հատվածը կարծես բաց է փողոցի։
Եթե ձեզ ա թվում, այնտեղ սպասեք, մի խանչնդոտեք մեր աշխատանքը, խորհուրդ կտամ գնա գործով զբաղվեք, այդտեղ չունեմ։
Չեմ, որ բերման ենթարկումները իրականացվում են ընդհանուր մինչև Խորենացի փողոցի արգելափակված հատվածից շատ հեռու գտնվող տարածքներ, այսինքն հարակից բակերից ևս այնտեղ գտնվող մարդկանց են բերման ենթարկում, միայն բնակիչներին են ցույց տալիս գնալ տուն։ Հավանաբար այս գործողությունները կապված են երեկոյան այստեղ նախատեսված հավաքի հետ, և որը պարզ տեղի ունենա թե ոչ, քանի որ հնարավոր բոլոր անձինք մոտենում են այստեղ, միանգամից մեկուսացվում են։ Երեք ոստիկանությունը հայտարարել է, որ այստեղ հավաք ցույլ չի տալու, քանի որ կապված ՊՏՏ-ի գնդի գրավման հետ այստեղ հնարավոր է իրավիճակ իսկերում տեղի ունենա, և նշում էին, որ իրենք հավաք կարող են դադարեցնել։ Տեղեկացնեմ, որ այսօր այստեղ էր ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Պոստանջյանը, և նա միանշանակորեն գնահատեց, որ այսպիսի գործողությունները ոստիկանության անօրինական են, լսենք նրան։
Իհարկե հիմնավորված չէ, որովհետև քաղաքացիների հավաքներ իրականացնելու իրավունքը, եթե սահմանափակում է, ապա դա պետք է լինի իրավաչափ և հիմնավոր, հետևաբար այստեղ որևիցե կերպ իրավաչափության և հիմնավորվածության մասին խոսելը հիմնազուրկ է։
Այսօր այստեղ մենք տեսանք նաև ուղղաթիռների, որոնք թռչում էին ՊՏՏ գրավյալ գնդի վերևում, և տեսանք, որ թղթի մեծ կտորներ էին նետում դեպի գրավյալ ՊՏՏ գունդը, և ԱԱՏ-ն տեղեկացնում է, որ զգուշացում է արվել սասնածռեր դիմաց խմբին այն մասին, որ պետք է անհապաղ դադարեցնել հանցավոր գործողությունները, մասնավորապես չկրակեն, ինչպես նաև դուրս գան գնդի տարածքից։ Նշվում է, որ պահանջները չկատարելու դեպքում նրանց նկատմամբ որպես ծայրահեղ միջոց կիրառվելու է հրազեն։ ԱԱՏ-ն մի քանի պահանջ է առաջ քաշել դիմաց խմբից, նշվում է անհապաղ վերացնել վիրավորներին որակյալ բուժօգնություն տրամադրելու խոչընդոտները, անմիջապես ազատ արձակել բոլոր պատանդներին, բարձրացնել զենքը և հանձնել իշխանություններին։ Հնարավորություն դեռ կա, բայց ժամանակը սպառվում է, այսպես է ենթարկում ազգային անվտանգության ծառայությունը իր հաղորդագրությունը։
Խանջեմ, Խորենացի փողոցից հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը, և քիչ առաջ այնտեղ էր նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով ասաց, թե պատրաստվում է ստորագրահավաք սկսել ազգային ժողովում արտահերթնից հրավիրելու համար։ Իդեպ հենց նրա աչքի առաջ ոստիկանները փորձեցին բերման ենթարկել նաև կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանին, հայտնի ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի տիկնոջը, ով 3 ելույթ ունեցավ սասնածռերին աջակցող հանրահավաքում։ Այժմ կրկին կապ ենք հաստատել Արտակի հետ։ Արտակ,
Այո, այո, հեղինե, ես ասել որ պարզ չդարձավ այդպես էլ Արսինե Խանջյանին բերման ենթարկեցին, թե ոչ, ես միայն տեսա, որ բեռնատարների պատշտ այն կողմն անցավ և որոշակի ժամանակ այնտեղ կանգնած էր բարձրաստիճան ոստիկաններից պարզաբանումներ էր ստանում, թե ինչ է կատարվում Խորենացի փողոցում, ինչու են մարդկանց միանգամից առանց որևէ բան ասելու տեղափոխում այնտեղ։ Եվ նաև նշեմ, որ հենց այստեղ եկավ Դավիթ Սանասարյանը, քաղաքացիական ակտիվիստ, միանգամից նրան էլ բերման ենթարկեցին, հետո Արմեն Մարտիրոսյանը եկավ ժառանգություն կուսակցությունից, ով վարում էր վերջին օրերի հավաքները, նա փորձում էր լրագրողների հետ խոսել և չհասնելով դանել, նա ևս բերման ենթարկվեց։ Այստեղ էր ոստիկանության մի գնդապետ քիչ առաջ նա փորձեց պարզաբանել, թե ինչ է տեղի ունենում, ասաց, որ իրենք երեք հայտարարել էին, որ այստեղ հավաք ցույց են տալու, հիմա էլ դրա հետ կապված պրոֆիլակտիկ գործողություններ են անում, ասաց, որ այս անձանց իրենք տեղափոխում են դեպի ոստիկանական պատնեշի հակառակ կողմը, ոչ թե բերման ենթարկում, այլ հենց այնտեղ էլ պարզում են, եթե անձը հավաքի մասնակից է, նոր բերման են ենթարկում, եթե ոչը բաց են թողնում։ Իմ հարցին, թե ինչպես են որոշում անձը հավաքի մասնակից է, թե ոչ, ասաց, որ դա իրենց մասնակիտական ունակություններով է իրականացվում։ Այստեղ է նաև պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ընդդիմադիր, ինչպես ասացիք, նա տեղի ունեցողը գնահատեց որպես Հայաստանի ժողովրդավարության լուրջ վնաս և ըստ էության դատապարտեց տեղի ունեցող այս գործընթացը, նաև չկարողացավ պատասխանել, արդյոք այս ամենից հետո այսօր հավաք այսօր կլինի թե ոչ։ Հիմա կարող ենք լսել Փաշինյանի խոսքից մի հատված։
Այն ժամանակ, երբ որ հավաքները կարող են վտանգ ներկայացնել, այսինքն դուք այսպիսի մի շրջափուլի ենք մենք ականատես, որ Հայաստանի իշխանությունները, այսպես ասած, հանդուրժողական վերաբերմունք են ցուցաբերում հավաքների, զանգվածային հավաքների նկատմամբ, այնքան ժամանակ մինչև զգում են, որ դա իրոք կարող է ռեալ քաղաքական պրոցեսի վերաճել և այլն և այլն։ Եվ ես տեսնում եմ, որ ապօրինի գործողություններ են տեղի ունենում, որովհետև ինչ նշանակում Հայաստանի քաղաքացու հազարավոր մարդկանց, հազարավոր քաղաքացիների մեղադրել ապօրինի հավաքի մասնակցելու մեջ։ Հայաստանի օրենքներով ապօրինի հավաք հասկացություն գոյություն չունի, մարդիկ ինքնաբուխ կարող են հավաքել։ Եվ դուք գիտեք, որ այս հավաքներ չունեն կազմակերպիչ, դրանք ինքնաբուխ հավաքներ են, որը կարող է համակարգող խումբ կա հիմա, բայց ինքնաբուխ մարդիկ ուզում են իրենց դիրքորոշում արտահայտել։
Եվ արդյոք կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պատրաստում է ստորագրահավաք կազմակերպել ազգային ժողովի արտահերտնից հրավիրելու պահանջով։
Այո, հենա այդ մասին նա քիչ առաջ հայտարարեց եւ ասաց, որ այն պատգամավորները, ովքեր արձակուրդում են, պետք է հետ գան այս պահին, որովհետեւ ինչ է նշանակում գնալ արձակուրդի նման իրավիճակում, թե ինչ կտա այդ արտահերտ նիստը, նա այդպես էլ չպարզաբանեց, ասելով, որ դա իրենց պարտականությունն է, պետք է իրականացնեն։ Կարծես թե այս պահին այսքան, ես միայն նկարագրեմ, ինչ եմ ես հիմա տեստում։ Իմ առաջ 20 կարմիր բերետավորներ հարձակվել են մի քաղաքացու վրա, փորձում են նրան բերման ենթարկել։ Այս նույն տեսարանին ես ականատեսեմ այսօր վաղ առավոտից և վստահ եմ արդեն հարյուրավոր քաղաքացիների են բերման ենթարկել, վստահ քիչ իհարկե դեռ չկա, ոստիկանությունը հավանաբար հետո տեղը կպահի այդ մասին։
Շնորհակալություն Արտակ, հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում շուրջօրյա ռեժիմով հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը Խորենացի փողոցում, հեռարձակմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանի բժշկական կենտրոն։ Գիշերն այստեղ բերված վիրավոր ոստիկանի առողջական վիճակը բժիշկները մտահոգիչ չեն համարում։ Փոխարենը կայուն ծանր է Պավել Մանուկյանի և նրավորդու վիճակը։ Վիրավորները նոր էին գիտակցության եկել, երբ փաստաբանը հաղորդեց, որ քնչական մարմինն արդեն նրանց մեղադրանքի առաջադրել և կալանավորելու որոշում կայացրել։ Սասնածռերի խորհրդանիշ դարձած Պավել Մանուկյանը հացադուլ է հայտարարել, հարազատներին դեռևս թույլ չի տրվում տեսակցել նրանց։ Դիմակավորված տասնյակ ոստիկաններ գիշերվանից պաշարել են հիվանդանոցը, խոչընդոտելով անգամ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին։ Առավոտի տեղում աշխատում է Ռուզան Գիշյանը։
Բժիշկների գնահատմամբ գիշերը հրազենային վիրավորում ստացած և ծանր վիճակում գտնվող Սասնածռեր խմբի անդամներ Պավել Մանուկյանին ու նրա որդու Նարամ Մանուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել շենք շինություններ զավթելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար։ Դատարանն այսօր որոշում կկայացնի նրանց կալանավորման մասին։ Հոր և որդու փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի խոսքով Արամ Մանուկյանը հրաժարվել է մասնակցել դատական նիստին։ Մինչդեռ փաստաբանի փոխանցման փացադուլ հայտարարած Պավլիկ Մանուկյանը պատրաստ է դատարան ներկայանալ։
Հոտվածի և զենքի մասին է խոսքնում, այսքն այն հոտվածները, որով նաև հարուցված է քրեական գործ և երեկ էլ երկու անձիկ ներգրավել են որպես մեղադրյալներ։ Ուրեմն քիչ անց նաև պետք է դատարանում արդեն միջնորդության քննություն սկսվի, մասնավորապես Արամ Մանուկյանի հետ կապված։ Երեխան հրաժարվեց, որպեսզի ինքը մասնակցի միջնորդության քննարկմանը, նշելով, որ ինքը ի վիճակի չէ նախ եւ առաջ, եւ երկրորդը չի ցանկանում մասնակցել։ Այսինքն այս պահին քննիչները նաեւ իրենց ներկայացրեցին միջնորդություններ, որ պատրաստվում են դիմել դատարան խափանման միջոց կալանք ընտրելու վերաբերյալ։ Եվ քիչ անց կենտրոնի դատարանում Արամի վերաբերյալ միջնորդությունը արդեն պետք է քննության առարկա դառնա։ Իսկ Պավել Մանուկյանը, չնայած իր այդ ծանր առողջական վիճակին, հայտարարեց, որ ցանկանում է, որպեսզի իրեն բերեն դատարան։ Եվ այս պահին ես իր նկատմամբ էլ առկա է միջնորդություն, ես ուղղակի ձեզ հայտնում եմ իր կամարտահայտությունը, որ նա ցանկացավ մասնակցել դատական նիստին։ Ճիշտ է, ես չեմ պատկերացնում իր այդ ծանր վիճակից ելնելով երկու ոտքերից ունի հրազենային լուրջ վնասվածքներ և երկաթներով հավաքած ցան ոդքերը ոնց պետք է կատարվի այդ տեղափոխումը, բայց այս պահի դրությամբ նա ցանկություն է հայտնել։
Սասնածռեր խմբի անդամներն ու ոստիկաններից մեկը հրազենային վիրավորումով Էրեբունի բժշկական կենտրոնային տեղափոխվել գիշերը 1-ի սահմաններում։ Զինված խումբը հայտարարություններ տարածել պնդելով, որ ոստիկանները հարձակում են գործել Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի վրա։ Քիչ առաջ ոստիկանները հարձակում են գործել վիրավորել են Պավել Մանուկյանին, Արամ Մանուկյանին, Գևոր Կիրիցյանին և հավանաբար խմբի այլ անդամների։ Ոստիկանները առևանգել են Պավելին, Արամին, Գագիկ Եղիազարյանին և խմբի եւս մեկ անդամի, ասված էր հայտարարությունում։ Ոստիկանությունն իր հերթին տեսանյութ հրապարակեց պնդելով, որ դրանում իրականությունն ու փաստերն են գիշերը տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը նշեց, որ թեև ֆիզիկական ծանր վիճակին և հաղորդակցման դժվարություններին, Պավել Մանուկյանն ու որդին պնդում են, որ շարունակելու են պայքարը։
Պավել Մանուկյանը ուղղակի ասաց, որ հայտարարում է հացադուլ և պատրաստ է իր պայքարով գնալ մինչև մահը։
Բժիշկների փոխանցման Պավել Մանուկյանն ու որդին ազդրի շրջանում են վնասվածքներ ստացել։ Արամն անջատած է արհեստական շնչառական սարքից, իսկ հայրը դեռ ոչ։
Երկու տուժածի առողջական վիճակն էլ ներկապային գնահատում ենք իբրև ծանր։ Պավլիկ Մանուկյանի մոտ վիճակը նույնպես գնահատվում է ծանր, դեռ շարունակվում է արհեստական շնչառական օգնությունը, այսինքն ապարատը օգնում է շնչառությանը, գիտակցությունը քայլ-քայլ, բայց բացվում է, այսինքն առողջության կար կոնտակտ իր հետ, բայց մենք ելնելով վնասվածքների ծավալից, հապիկ հյուսվածքների վնասվածքի ծավալից և տրավմայից ընդհանուր մի փոքր ավելի երկարատև կշարունակենք և արհեստական շնչառությունը և որոշ քնաբեր դեղորայքը, ցավազրկող դեղորայքները իր դեպքում մենք մի փոքր ավելի երկարացնենք այդ ժամանակահատվածը։ Կյանքի վտանգի մասին նորից մենք նշենք, որովհետև հարցը կրկնվում է բոլոր վերակենդանացման բաժանմունքի հիվանդների մոտ կյանքի վտանգ առկա է, դրա համար են իրանք մեր բաժնում։
Փաստաբանից բացի ուրիշ ոչ մեկին Սասնածռեր խմբի անդամների մոտ չեն թողել։ Ազատության հետ զրույցում Մանուկյանի կինը Մարինեն նշեց, որ Պարեկապահական գնդի տարածքի գրավումից հուլիսի 17-ից ի վեր ամուսնու հետ ընդամենը մեկ անգամ է կարողացել խոսել։
Երկու գնացել են այդտեղ ենք տեսնում։ Ընթացքում չեք խոսում։ Մի անգամ է, որ կապը կար, այդ վաղ խոսացել են, չեմ հիշում երբ։ Շատ լավ, իսկ այժմ փաստաբանը գուցե ինչ-որ միջամտի բաժուկներ տեսացեք, դեռ հնարավոր է, չեմ իմ չեմ կարող։ Ինչպես եք վերաբերվում, ոչ մեր ժողովրդին։ Ես եմ մեր ժողովրդի մասնիկն եմ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պավլիկ Մանուկյանի ծնորավորտուց առաջ էլ քրեակատարողական հիվանդանոց էին տեղափոխվել Սասնածռերի մյուս երկու անդամները, որ նախանցած գիշերվա փոխհրաձգության ժամանակ էին վիրավորվել։ Նրանց պաշտպանը հայտարարում է, որ նրանք չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքները և որ ազգային անվտանգության ծառայությունն իրենցից գաղտնի է մեղադրանք առաջադրել և երկու ամսով կալանավորելու որոշում կայացրել։ Այսպիսով ըստայության արդեն ուրվագծվում է մեղադրանքների պատրաչափի շրջանակն ու առհասարակային ճակատագիրը, որ սպասում է զինված խմբի 3 տասնյակ անդամներին իրավիճակի հանգուցալուծումից հետո, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երեկերեկոյան շենքեր և շինություններ զավթելու և ապօրինի զենք տեղափոխելու և պահելու մեղադրանքով երկու ամսով կալանավորված Սասնածռեր զինված խմբի անդամներից Աշոտ Պետրոսյանը մեղքը չի ընդունում։ Աշոտ Պետրոսյանը հուլիսի 26-ի լույս 27-ին զինված խմբի մեկ այլ անդամի Հովանես Հարությունյանի հետ դուրս էին եկել գնդի տարածքից ըստ ազգային անվտանգության ծառայության փորձել ճեղքել ոստիկանական պատնեշը։ Ոստիկանները կրակ էին բացել, ինչի հետևանքով զինված խմբի երկու անդամներ հրազենային վիրավորումով հայտնվել էին հիվանդանոցում։ Այսօր արդեն դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխված Աշոտ Պետրոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն իրենցից թաքուն դատ է արել ու մեղադրանք առաջադրելով որոշում կայացրել երկու ամսով կալանավորել նրան։ Որոշումը քիչ առաջ ստացած Պապիկյանը բողոքում էր նախաքննական մարմնի գործողություններից։
Քանի որ գտնում է այնտեղ, ինքը ենթադրում է, որ իր նկատմամբ կալանք կա։ Անձը ում նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել կամ դատական ակտ է կայացվել, գոնե իրավունք ունի այդ դատական ակտը ունենալու, որպեսզի հետագայում դա վիճարկի։ Աշոտ Պետրոսյանը դա չի ստացել։ Ես քիչ առաջ կենտրոնի դատարանում ստացա որոշումը և նրա հետ այսօր կամ վաղը մենք կքննարկենք հետագա անելիքները։ Եվ դա կոպիտ խախտում է, երբ անձի նկատմամբ կայացած է դատական ակտ և պատշաճ ձևով չի հանձնվել նրան։
Ոստիկանության երեկվա հաղորդագրությունում ասվում է, որ զինված խմբի մեքենան ընդհուպ մոտեցել է ոստիկանական շղթային, ինչից հետո իրավապահները մեքենայի ընթացքը կասեցնելու և դրանում գտնվող զինված անձանցից անմիջականորեն բխող իրական վտանգը կանխելու համար կրակ են բացել մեքենայի շարժիչի վրա։ Մեքենան ձախ կիսաշրջադարձ է կատարել, հնչել են կրակոցներ, որից հետո իրավապահները կրակ են բացել մեքենայի անվադողերի ուղությամբ։ Արայիկ Պապիկյանը վկայակոչելով նախաքննական մարմնի որոշումը նշում է, որ Աշոտ Պետրոսյանին մեղադրում են այն բանի համար, որ նա ընկերոջ հետ մեծ արագությամբ մոտեցել է ոստիկանական շղթային, քննիչը դա հակաօրինական է համարել։
Ես այնտեղ որևէ հակաօրինական գործողություն չեմ տեսել։ Ոստիկանական պատերը չճեղքելու քայլ չի կատարվել։ Նրանք, ես չգիտեմ ինչքան են մոտեցել, ես կարող եմ տեսանյութը նայելու իմ ենթադրությունը անել, մոտեցել են և փորձել շրջադարձ կատարել, որի ժամանակ սկսել են կրակոցները ոստիկանների կողմից։
Զինված խմբի անդամի պաշտպանները նաև ահազանգում են, որ թե ոստիկանությունը և թե ազգային անվտանգությունը խախտել են անմեղության կանխավարկածը, գնահատականներ հնչեցնելով նրանց գործողությունների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 տարածել էր խմբի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի և Աշոտ Պետրոսյանի խոսակցությունը։ Կասկածներ ունենք, որ այն մոնտաժված է, ասում է Արայիկ Պապիկյանը։
Նախ իմ պաշտպանյալի գործողությունները որակումներ ստացան, որը կարող է անել միայն դատարանը վերջնական դատական ակտով, և անգամ այդ հայտարարության վերջում չխոսեց, որ անմեղության կանխավարկածը պահպանվում է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ հայտարարությունը նպատակ էր հետապնդում հնարավորինս վարկաբեկել իմ պաշտպանյալին, հնարավորինս։
Զինված խմբի և ոստիկանության փոխհրաձգության հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխված խմբի անդամների փաստաբաններին 3 ազգային անվտանգության ծառայությունը թույլ չէր տալիս նրանց տեսակցել այն դեպքում, երբ հանրային պաշտպանին թույլ էին տվել։ Պապիկյանն ասում է, որ իր պաշտպանյալներն ու հարազատներն անգամ տեղյակ չէին հանրային պաշտպանի մասին, ինչը ևս նրանց իրավունքների խախտում է։
Ես վստահ եմ դրանում, որ նա խախտում է կատարել վարույթական ասպող մալմինես նախաքննական մարմնը։
Աշոտ Պետրոսյանի որդին Գարուշ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հայրը գեղանկարիչ է և երբևէ քաղաքականության մեջ չի եղել։
Մեզ ոչ դրանով կարող են վախացնել, ոչ ազատազրկումով, ոչ զենքի ուժով, մենք մաքուր հայ ենք ու մինչև վերջը պայքարելու ենք։ Այսօր իմ հայրը զենքով է պայքարել, ես վաղը փորձեմ ուրիշ ձևով պայքարել, գնամ եմ օրինական քայլերի, փորձեմ Հայաստանի Հանրապետությանը օգնել իմ ուժերով։
Ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական կենտրոնի տնօրեն Սամսոն Գալստյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե առայժմ չի մեկնաբանում մեղադրյալների պաշտպանների քննադատությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ժամեր առաջ պարզ դարձավ, որ իրավապահները ձերբակալել են Գյումրու լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին սառը զենք կրելու համար։ Իրավապաշտպանը վերջին օրերին մասնակցում էր Սասնածռերին աջակցող հանրահավաքներին և հենց 3 հարթակից հայտարարում էր. «Այստեղ ենք, որ թույլ չտանք արյունահեղություն»։ 3 ոստիկանությունը նրան բերման է ենթարկել տասնյակալ քաղաքացիների հետ։ Ժամեր շարունակ հարազատները Բարսեղյանից տեղեկություն չունեին, փաստաբանը ևս։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե ողջ գիշերվա հետապնդումներից հետո ոստիկանությունը նաև խորհրդային անցյալն է հիշել, ինքնաշեն ատրճանակ նետելով ցուցարարներից մեկի գրպանը։ Վերջին զարգացումները Տաթև Դանիելյանի նյութում։
Երեք Խորենացի փողոցից բերման ենթարկված ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է Բարսեղյանի տաբատի գրպանից հայտնաբերվել է ծալովի դանակ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ոստիկանությունը նշանակել է քրեագիտական փորձաքննություն, հարուցվել է քրեական գործ։ Բարսեղյանի նկատմամբ դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հաղորդում է ստացել այն մասին, որ Լևոն Բարսեղյանը բերման է ենթարկվել և նրա դեմ հարուցվել է քրեական հետապնդում առանց օրինական հիմքերի։ Նաև խոչընդոտվում է նրա տեսակցությունը փաստաբանի հետ։ ՄԻՊ մամուլի քարտուղար Զոհրաբ Եկանյանն ազատության հետ զրույցում նշեց.
Ստացել ենք տեղեկատվություն բաց աղբյուրներից պարոն Բարսեղյանի գտնվելու վայրի մասին։ Արագարձական խումբը ժամանել է Շենգավիտի բաժին։ Այնտեղ առանձնահատկություն է տեղակայել պարոն Բարսեղյանին, երբ խնդիր եղել փաստաբանի հետ կապած, որը որ մեր միջամտությամբ նրան կարողացել են իրար հետ կապի դուրս գալ։
Առավոտյան ոստիկանությունից հաղորդել էին, որ ասպարեզ ակումբի նախագահն ազատ է արձակվել 62 այլ քաղաքացիների հետ միասին, սակայն նրա գտնվելու վայրի մասին ոչ հարազատները, ոչ փաստաբանը տեղեկություն չունեին։ Բարսեղյանի որդին Հայկը ազատությանը փոխանցեց, որ վերջին անգամ հոր հետ խոսել է բերման ենթարկվելուց 5 րոպե առաջ։
Առավոտ, մինչև առավոտ ժամը 8-ին ես լուր չունեի։ Հետո ստերով ներս հարցրեցինք, ինչ-որ անհայտ աղբյուրներից պարզվա 6-անցքի սիպր բաց են թողել։ Հետո զանգեցի ոստիկանություն, 1000 հոգի զանգեց ոստիկանություն, ծանոթ բարեկամ իրապապան եւ այլն։ Պարզվա իրանք ասեցին, որ Երևանից տեղափոխել են Գյումրի, որբիսի չիդեմ իշ փաստաթղթեր լրացնեն։ Հետո Գյումրիից տեղափոխ շարժվել են դեպի Երևան։ Դու ամենավերջում պարզվավ, որ այդ սաղ ընթացքում ինքը եղել են ներսը։
Օրվա երկրորդ կեսին ոստիկանությունից հայտնեցին տեղեկության մեջ հակասություն չկա։ Լևոն Բարսեղյանին ազատ են արձակել, հետո հրավիրել ոստիկանության բաժին։
Իրան ազատ արձակելուց ասել են, որ այս ժամինքը ներկայանա, ինքն է ներկայացնում։
Բարսեղյանի փաստաբանի պնդմամբ ոստիկանության տարածած տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում։
Ինքը ամբողջ բերման ենթարկվելու պահից մինչև այս պահը գտնվում է անազատության մեջ։
Իսկ խոստանգումների ենթարկվելը հասցրել եք խոսել։
Մեր խոստանգում հասարանելով են, որ ստեղ գտնվելու ժամանակահատվածում մինչև առավոտյան ժամը 8-ից կես գիշերվանի, այսինքն ինքը ոնց հասկացած այն ծածկ 20 ամ մի քիչ ուշաբերվել, մինչև առավոտյան 8-ից իր ասել ու ստեղ գտնվել եք, ամբողջ ընթացքում ջուր չեն թողել զուգարանից օգտվի։
Խորենացի փողոցից 3 մեկնարկած երթից հետո ոստիկանության հաղորդման բերման էր ենթարկվել 64 քաղաքացի, կա եւս 1 ձերբակալված։
Բերման ենթարկվածներից մեկի մոտից հայտնաբերվել է ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակ, դեպքում կատարվում է քննություն։
Ձերբակալվածը 37-ամյա Արմեն Միքայելյանն է, նրան բերման են ենթարկել Մալաթիայի ոստիկանության բաժին գիշերը ժամը 3-ին Տիգրան մեծ փողոցից, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածով։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեգեն Նիգոմշյանի հավաստմամբ իրենց կառույցի անդամ Միքայելյանն ընտանիքի հետ տուն վերադառնալիս է եղել, երբ ոստիկանությունը Ենիգոմշյանի գնահատմամբ ապօրինաբար բերման է ենթարկել, այնուհետև ձերբակալել նրան։ Արմեն Միքայելյանը խորենացու ցույցերի կազմակերպիչներից է։
Իր գրպանը գցել ադրջանակ եւ հետո հանգած հայտնաբերել այդ ադրջանակը, որի հիման վրա, ճագերտների մեջ հիման վրա ձերբակալել են զենք զինամթերք եւ այլն զինված գործողություն կազմակերպելու մտածածին մեղացանքով։
Հուլիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը բերման ենթարկվածներից ու նրանց հարազատներից Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մի շարք ահազանգեր է ստացել։
Շուրջ 2 տասնյակ ահազանգ ենք ստացել եւ հիմնականում վերաբերել են բերման ապօրինի բերման ենթարկվելու, այսինքն մեզ ահազանգելով նման խնդիր են բարձրացրել մեզ այդ դրույթներում։ Ընդհանուր այս օրերին կան դեպքեր, երբ փաստաբաններն են ահազանգել, որ իրենց չեն թողնում հանդիպել իրենց ստավերի հետ, կան անձնական իրերի հետ կապված, եղել են անձնական իրերի հետ վերադարձնելու հետ կապված հարցեր։
Անկախ ահազանգերի առատությունից ոստիկանության գործունեության օրինաչափության եւ օրինականության մասին ՄԻՊ գրասենյակը դեռ գնահատական չունի։ Զոհրաբ Եգանյանի հավաստմամբ դեռ ուսումնասիրման փուլում են։ Իրավապաշտման Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ բերման ենթարկելով խաղաղ ցուցարարներին ոստիկանությունն ապօրինի է գործել։ Դրան զուգահեռ իրավապաշտպանի կարծիքով իշխանությունն արգելափակում է տեղեկության ազատ հոսքը։
Իշխանությունը ամբողջությամբ ներքն է վերցրել իրավիճակի ներդարձը։
Եվ ինչ ուզում անում է, ինչ ապօրինություն ուզում անում է, մի նաև կոչ է անում, որ այլ աղբյուրների ինֆորմացիայից չօգտվելու։
Հայտարարությունը տարածել Վանաձորի Հելսինկյան կոմիտեն, նշելով, որ խստորեն դատապարտում են ոստիկանության ապօրինի գործելակերպը եւ պահանջում են նախագահից ու գլխավոր դատախազից անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել, կասեցնելու ոստիկանության բռնությունները, ապօրինությունները եւ ահաբեկվածության մթնոլորտի ձևավորումը հանրապետությունում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր կրկին հայտարարություն է տարածել վերջին երկու օրի զարգացումները հաշվի առնելով, մենք բոլոր կողմերին հորդորում ենք ցուցաբերել առավելագույն զսպվածություն, գործել օրենքի սահմաններում ու հանդես բերել իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուցման հանձնարարություն, ասված է պաշտոնական Վաշինգտոնի հաղորդագրությունում։ Խնդիրը խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուցելու բազմաթիվ կոչեր են հնչում նաև Հայաստանի ներսում։ Ստեղծված ճգնաժամից ինչ ելքեր ունի իշխանությունը, փորձագետների հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Իրավիճակը պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման շուրջ փակուղային է, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Եթե մինչ այս խոսվում էր իշխանությունների հետ որոշ բանակցությունների մասին, անգամ միջնորդներ էին նշանակվում, ապա վերջին օրերի իրադարձություններն ըստ Բադալյանի գրեթե անհնար են դարձնում բանակցային հանգուցալուծումը։ Չարյած փոքրագույնն է մնում արյունահեղությունը բացառելը։
Հիմա մենք գտնվում ենք այդ փակուղում, որտեղից գուցե ելքեր գտնվեն եւ նույնիսկ ելքեր գտնվեն առանց արյունահեղության, բայց այդ ելքերում չի նշмарվում հասարակական եւ պետական շահի առաջնահերթությունը։
Հասարակությունը չկարողացավ այս իրավիճակում գործոն դառնալ, հանրային հստակ պահանջներ չձևավորվեցին, գործընթացը քաղաքական բովանդակություն չստացավ, կարծում է Բադալյանը։
Քաղաքական շարժարիքներով մեկնաբանված այդ նախաձեռնությունը, գործունեությունը, այդպես էլ քաղաքական բովանդակություն չստացավ։ Այդ բովանդակությունը բացակայեց նաև Խորենացի փողոցում ձևավորված այդ առերևույթ քաղաքական պրոցեսի մեջ։ Այնտեղ տեղի ունեցան արդեն առաջացավ շահերի տարբեր կուսակցական, տարբեր խմբային շահերի բախում, եւ քաղաքական բովանդակություն չստացավ այդ երևույթը։ Եվ առաջացած այդ վակուումը ավելի հասունացրեց իշխանության արդեն ուժային մեթոդով հարցեր լուծելու հավանականությունը։
Իրավիճակի հանգուցալուծումից հետո դժվար թե քաղաքական լուրջ փոփոխություններ լինեն։ Փոխարենը ըստ մեկտաբանի ավելի կխորանա հիասթափությունը։
Ինչ դրսևորումներ կունենա այդ հիասթափությունը, դժվար է ասել, կարծում կունենա թե արտագաղթի տեսքով դժգոհություն, թե ընդհանրապես քաղաքական գործընթացների հիասթափության տեսքով։ Սա կարող է բերել նաև նրան, որ իշխանությունը եւ ընդհանրապես քաղաքական համակարգի դերակատարները մինչեւ հիմա ինչով որ զբաղվել են, կարող են զբաղվել առավել անկաշկանդ, որտեւ այսպիսի մի իրավիճակ կար, չէ, Հայաստանում, որ բոլոր ճանապարհները փակվել են եւ մնում է զենքի ճանապարհը, եւ փաստորեն հիմա հասել ենք այդ վերջին ճանապարհին, եւ այդ վերջին ճանապարհը, եթե չի բերում փոփոխության, այդտեղ ճանապարհի ընդունելիության հարցը այլ է, բայց եթե չի բերում փոփոխության, փաստորեն հասարակության մեջ փորձված է լինում նաեւ այդ վերջին ճանապարհը, եւ ինչ է առաջանում դրանից հետո՝ մի մեծ դատարկություն, իսկ այդ դատարկությունը կարող է լցնել միայն համակարգը իր խաղի կանոններով։
Բադալյանը տրամաբանական է համարում, որ հանրության մի հատված համակրում է զենքով հարց լուծելու կողմնակից խմբին։
Իշխող համակարգի բնույթը եւ տրամաբանությունը, այդ համակարգը ինքն է ծայրահեղ միջոցներով հարաբերվել հասարակության հետ, եւ այստեղ հասարակության արձագանքը ինքնաբերաբար ստացվում է նույն կերպ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը եւս կարծում է, որ այժմ իրականությունը դառնում այն, ինչի մասին տարիներ շարունակ զգուշացրել են։
Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների ձեռքում եղած մահակը այսօր դարձել է մաղա կարող է շատ ավելի ծանր ֆինանսական դառնալ։ Իշխանությունները պետք է հասկանան, որ եթե անգամ չհասկանան, ապա պետք է վախենան, որ այս զուտ մարդկային վնաս դառնած պետք է հուշի, որ առաջին զոհերից մեկը իրենք են դինել։ Չի կարելի այսքան չսիրել այս երկիրը, չի կարելի այսքան չսիրել այս ժողովրդին, եւ չի կարելի այսքան արհամարել մարդկանց։ Մարդիկ վերջին հաշվով դա ինչի՞ ծայրանում։
Իշխանությունների եւ ոստիկանության արձագանքն ու պահվածքը իրավապաշտպանի համար նորություն չեն, ինչպես նախկինում այս անգամ էլ իրավիճակին արձագանքը կլինի բռնությունն ու պատիժը, ինչը ըստ Վարդան Հարությունյանի հետագայում կարող է հանգեցնել հանրության շրջանում նոր ընդվզումների։
Կարծում եմ, որ նրանք գնալու են պատժելու ճանապարհով, նրանք գնալու են ավելի մեծ պատժելու ճանապարհով, նրանք գնալու են քաղաքանտարկյալների բանկային ճանապարհով եւ նոր քաղաքանտարկյալներով բանկերը դեսնելու ճանապարհով, որովհետեւ դա է իրենց աշխարհը, դա է իրենց պատկերացումը երկու կառավարման մասին, դա է իրենց պատկերացումը հասարակության մասին եւ դա է իրենց պատկերացումը ընդհանրապես իշխանություն ունենալու մասին։
Իրավապաշտպանն անընդունելի է համարում բժիշկներին պատանդ վերցնելը պարեկապահական գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր Ջոկատի կողմից։ Խաղաղ հանգուցալուծման համար իրենց գործողությունները պետք է փոխեն թե իշխանությունները, թե ՊՊՑ գունդը գրաված խումբը։
Իշխանությունները պետք է ագրեսիվ վարքի վերցնեն, փորձեն համոզելով հասնել խնդրիկությանը, գնդի տարածքը ազատելու նպատակունը, իսկ զինված խմբի անդամներն էլ պետք է լինեն բավականին սարսափելի, հասկանան ինչ կայդին են գնացել, հասկանան, որ շատ լուրջ գործ են արել եւ այդ լուրջ գործը չպետք է պատանդարությամբ կամ այլ ավելի ոչ այնքան հարիր գործողություններով իրենք ունեին որոշակի իմիջ հասարակության մեջ, այդ իմիջը պետք է պահպանվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան աննախադեպ այս իրադարձություններին հետևում են նաև միջազգային լրատվամիջոցները։ Независимая газетան այսօր ծավալուն հոդվածը հրապարակել փաստելով. Հայաստանի իշխանությունները ակնհայտորեն խստացրել են ճնշումը հասարակության վրա, պահանջելով չմասնակցել Սասնածրարին աջակցող հանրահավաքներին։ Թեև խմբի ծայրահեղական գործողությունները ոչ բոլորն են ողջունում, սակայն շատերն են վստահ, որ այդ հուսահատ քայլին նրանց դրդել են իշխանությունները և որ նրանց պահանջը նախագահի հրաժարականի վերաբերյալ արդար է, փաստում է ռուսական պարբերականը։ Երևանյան Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Այն, որ մի օր մի խումբ մարդիկ զինված ապստամբության կգնան, տեսականորեն շատերն են ենթադրում, բայց գործնականում ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ այդպիսի բան տեղի կունենա։ Առավելևս ոչ ոք չէր ենթադրում, որ թեկուզև փոքր մասշտաբով զինված ապստամբության այդ փորձը կստանա հասարակական այսպիսի լայն աջակցություն։ Դժվար է նմանատիպ իրավիճակի պատմական նախադեպեր գտնել։ Զինված ապստամբության նման աջակցության պատճառներից մեկն անշուշտ մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակն է։ Չի կարելի, պարզապես հնարավոր չէ հասարակության անընդհատ պլպլացրած ցուցանիշներ հրամցնել և փորձել համոզել, թե երկրի տնտեսությունը զարգանում է։ Հնարավոր չէ տնտեսություն զարգացնել մի երկրում, որտեղ կա և քաղաքական, և տնտեսական բացարձակ մենաշնոր, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Նման իրավիճակում մեծանում է մի որևէ առիթով մարդկանց ընդվզելու հավանականությունը, որպեսզի այդ վտանգն էլ չզոհացնի, իշխանության մոնոպոլիստը պետք է ստեղծի հզոր ոստիկանապետություն և անհնազանդներին դաժանորեն պատժելու դատական համակարգ։ Հայաստանում երկուսն էլ կան։ 100,000 բնակչությանը բաժին ընկնող ոստիկանների թվով Հայաստանը զբաղեցնում է աշխարհում առաջին հորիզոնականներից մեկը։ Պետբյուջեից ոստիկանությանը հատկացված գումարները տարեց տարի աճում են գրեթե երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Ինչ եք կարծում, ինչու՞, քրեական հանցագործությունների դեմ պայքարելու։ Ամենևին, հանցագործությունների թիվը Հայաստանում աճում է ոստիկանությանը հատկացված գումարների աճին զուգահեռ։ Ոստիկանությունն անընդհատ հզորացվում է, հենց ընդվզումները կանխելու նպատակով միայն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերական յաձրույցում անդրադառնալով գիշերը քաղաքացիներին բերման ենթարկելու և ՊՊՑ գնդի տարածքում տեղի ունեցած հրաձգությանը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է. Իշխանությունը գնում է երկիրը վերացնելու ճանապարհով, արտագաղթը շատ մեծ ցավալ կստանա։ Երեք մենք ոչ միայն պետք է մնայինք, այլ պետք է ակտիվ գործողություններ անեինք։ Ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, հերթական անգամ արձանագրվեց, որ իշխանությունը երբեք գործընկեր չի կարող լինել և պատանդներին ազատ արձակելուց հետո իրենց ազատ զգացին։ Երեք հարթակում կանգնած մարդիկ սխալ թույլ տվեցին, բայց եթե մեր քաղաքացիները երեկոյան գան, կարծում եմ իրավիճակը շտկել կարելի է, հակառակ պարագայում երկիր են կորցնում, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականին ասում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Անդրադառնալով ոստիկանության պարեկապահական գնդի հարևանությամբ վերջին օրերին տեղի ունեցող տարերային հանրահավաքներին ժողովուրդ թերթը գրում է։ Դատելով դրանց ընթացքում հնչող ելույթներից, կազմակերպիչները չգիտեն հետագա գործընթացները ինչպես տանել։ Ելույթներն իրար հակասում են, անելիքների մասին պատկերացումները բացակայում։ Մեկն ասում է, թե գրոհելու է, մյուսը տուն է ուղարկում մարդկանց, արժանանալով քաղաքացիների քննադատությանը։ Իսկ ելույթները իշխանությունների և հատկապես Սերժ Սարգսյանի հասցեին ուղված լուտանքներ են ու վերջ։ Իրենց բովանդակությամբ էլ հիշեցնում են ընդդիմության 2003 թվականից ի վեր կազմակերպվող հանրահավաքները։ Սակայն ամենակարևոր հարցի պատասխանն այդպես էլ չի հնչում. ինչպես է հնարավոր ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուցել և հասնել իշխանափոխության, եթե Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չտա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Փորձելով վերհանել երկրում ձևավորված հանրային տրամադրությունների խորքային պատճառները, առավոտի խմբագիրը գրում է. 19-րդ դարի ազգային ազատագրական պայքարի անտուրաժը գրեթե անփոփոխ տեղափոխվել է 21-րդ դար, ձևավորելով հասարակական և քաղաքական ոչ միայն հռետորաբանություն, այլև մտածելակերպ։ Ֆիդայականությունը, ազգային ազատագրական մտածողությունը բավարար է ցեղասպանության խնդիրը երկրի ներսում և դրսում ներկայացնելու համար։ Դրանք բավարար էին Արցախյան առաջին պատերազմում հաջողությունների հասնելու համար Փարքու պատիվ մեր հերոսներին, բայց մտածողության այս մակարդակը խիստ անբավարար է նոր պատերազմում, որը մեզ սպասվում է։ Քարորյա պատերազմը մեզ դա հուշեց։ Նոր պատերազմը լինելու է ավելի տեխնոլոգիական, ավելի տնտեսական և ավելի, եթե թույլ տրվի ասել, պետական։ Իսկ դրա համար պետք են տեխնոլոգիաներ, պետք է տնտեսություն և ամենակարևորը պետություն։ Ֆիդայականությամբ պետություն չես կառուցի, առանց պետության այս դարում մենք չենք կարողանա հաղթել, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլիտեսցյունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը և այժմ ինձ փոխանցում են, որ կենտրոն Նոր Քմարաշ համայնքների առաջին Նատյանի դատարանը որոշում է կայացրել Պավել Մանուկյանի որդու Նարամ Մանուկյանին երկու ամսով կալանավորելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Արամն ու հայրը այս գիշեր էին վիրավորվել արդեն 11 օր գրաված Էրեբունու գնդում տեղի ունեցած փոխհրաձգության ժամանակ։ Բժիշկները նրանց վիճակը գնահատել էին կայուն ծանր։ Դատարանից րոպեներ առաջ վերադարձել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Սարգիս, խնդրեմ, դու եթերում ես,
Հեղինը քիչ առաջ կենտրոն և Նոր Քմարաշ առաջին Աճանի դատարանը որոշում կայացրեց երկու ամսով կալանավորել Պավլիկ Մանուկյանի որդուն Արամ Մանուկյանին, ով այս գիշեր էր, այսպես գիշերը տեղի ունեցած միջադեպից հետո, ինչպես գիտեք, Երևանի բժշկական կենտրոնում է, ինչպես մեզ է զրույցում ասաց Արամ Մանուկյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, նա ասաց, ես այլ բան դատարանից չէի սպասում, որովհետև Հայաստանում ԱԱՀ բոլոր այսպես դիմումները դատարանը բավարարում։ Այս պահից սկսած, այսօրվանից սկսած Արամ Մանուկյանը երկու ամսով կալանավորված է, ԱԱՀ-ն նախաքննությունը վարում է ԱԱՀ-ն և ԱԱՀ-ն երկու այսպես քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածով է մեղադրանք առաջադրել Արամ Մանուկյանին, ինչպես նաև նրա հորը Պավլիկ Մանուկյանին, շենք շինությունների զավթում և ապօրինի զինամթերքի այսպես պահում, օգտագործում։ Ինեսա Պետրոսյանը ասաց, այս պահին հայտնի չէ, երբ նմանատիպ դատական նիստ կկայանա Պավլիկ Մանուկյանի հետ կապված, սպասվում է, որ ԱԱՀ-ն Պավլիկ Մանուկյանին կալանավորելու այսպես դիմումով դարձյալ կդիմի դատարան։
Մենք կարող ենք այժմ լսել փաստաբանին, Սարգիս, հետո կշարունակենք։
Դատարանը բավարարեց վարույթն իրականացնող մամլի, այսինքն ԱԱՀ-ի քնչական բաժնի կողմից ներկայացված միջնորդությունը, և որոշեց Արամ Պավելի Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորում ընտրել երկու ամիս ժամկետով։
Ինչ մեղադրանքներ է ներկայացվել Արամ Մանուկյանին։
Մեղադրանքները քրեական օրենսգրքի 219 հոդվածով է և զենքի հոդվածով, երրորդ մաս, ապօրինի զենք զինամթերք պահելը։
219-րդ հոդված ինչ է նշանակում։
Այսինքն այդ ՊՊՑ գունդ, հա, ներխուժելը, շենք շինություններ զավթել, այդ պատանդներին վերցրելը, մեղադրանքի ֆաբուլան հենց այդպես էլ նշած է։
Պավլիկ Մանուկյանի հետ կապված ԱԱՀ-ն պատրաստվում է նման միջնորդությամբ հանդես գալ, ինչ տեղեկություններ դուք ունեք։
Ունեմ հստակ տեղեկություն, որ նրանք արդեն ներկայացրեցին միջնորդություն խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու վերաբերյալ, բայց նկատի ունենալով, որ Պավել Մանուկյանը ցանկություն հայտնեց անձամբ ներկայգտնվելու դատական նիստին, իսկ այս պահին վերջինիս վիճակը ծանր էր, նա միացված է արեստական շնչառության և ընդամենը մի քանի ժամ առաջ է ենթարկվել ծանր վիրահատությունների, վնասվածքներ ունի երկու ոտքի շրջանում, այս պահի դրությամբ դեռ չգիտեմ դատական նիստի օրվա և ժամի մասին, կարծում եմ կլինի առաջիկա օրերին։
Եվ Սարգիս, ճշտենք արդյոք Պավել Մանուկյանի որդուն տեղափոխել են արդեն դատապարտյալների հիվանդանոց, թե ոչ, ունեք տեղեկություններ։
Հեղինե, տեղեկություն չունենք, մի հետաքրքիր դրվարգ էլ ձեզ ներկայացնեմ, փաստաբանը ասաց, որ և Պավել Մանուկյանի և իր որդու այսպես կարգավիճակը, նա ասաց, որ նրանք պաշտոնապես ձերբակալվածներ չէին համարվում, Արամ Մանուկյան այս պահից սկսած կալանավորված է, բայց Պավել Մանուկյանը փաստորեն ըստ փաստաբանի անգամ ձերբակալվածել չէ։
Շնորհակալություն, իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը և նորությունների դեպքում կրկին նրանց հետ ուղիղ կապ կհաստատենք։ Տարածաշրջանային զարգացումների մասին իրավապաշտպանները շաբաթներ շարունակ ահազանգում են, թե Ադրբեջանի իշխանությունները ազգային անվտանգության մեկուսարանում են պահում հայկական ծագում ունեցող մի երիտասարդի, Ռուսաստանի քաղաքացու լրտեսության կասկածանքով։ Ընդ որում, մինչ օրս երիտասարդի ձերբակալությունից անգամ 1.5 ամիս անց Ռուսաստանի դեսպանության աշխատակիցները չեն այցելել Բաքվի մեկուսարանում գտնվող իրենց քաղաքացուն։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի քաղաքացի հայկական ցակումով Մարատու Էլդանովը հունիսի 9-ից գտնվում է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության մեկուսարանում։ Նա կասկածվում է ծանր հանցագործության մեջ, որը համապատասխանում է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 234-րդ հոդվածի 2 կետերի հատկանիշներին՝ մեծ քանակությամբ թմրանյութ ձեռք բերել և տարածել է։ Ուելդանևի հայրական ազգանունը Գալստյան են, ծնվել է Բաքվում, ապրում է Ռուսաստանում, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Նրա հարազատների պնդմամբ երբեք չի եղել Հայաստանում։ Ուելդանև Գալստյանի գործի շուրջ վերջին օրերին ակտիվ քննարկումներ են ծավալվել սոցիալական ցանցերում։ Այդ քննարկումների շրջանակներում օգտատերերից մեկն անգամ հրապարակել էր Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության Մարատ Ուելդանևի հարազատներին ուղված պատասխանը, ինչը հատկապես մեծ աղմուկ էր հարուցել։ Դրանում մասնավորապես նշված էր, որ գործի հանգամանքների պարզումը բարդացել է նրա հայկական ցակման պատճառով։ Ազատությունը պարզաբանումների համար երեկ դիմել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, պատասխան դեռ չենք ստացել։ Մարատի քույրը, Ռուսաստանի քաղաքացի Կրասնադար քաղաքի բնակիչ Մարիաննա Միրզոյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ մեղադրանքը որևէ կապ չունի իր եղբոր հետ և իրականում նրան ձերբակալել են հենց հայկական ցակման համար։
Он Баку поехал еще в 15-м году, в марте 15-го года.
Աշխատանքի բերումով եղբայրս հաջող էր մեկնում Բաքու։ Անցած տարի նա մասնակցել է համաեվրոպական խաղերի կազմակերպման գործերին եւ բազմիցս է հատել Ադրբեջանի սահմանը, սակայն որևէ խնդիր մինչ այս հունիս չէր ունեցել։ Մարատը ծնվել է Բաքվում, նա թաքցնում էր իր հայկական ցակումը եւ նույնիսկ նրա ադրբեջանցի գործընկերները նրա իրական ցակման մասին չգիտեին։ Ռուսաստանցի գոլեգաներն իհարկե գիտեին, բայց ադրբեջանցիները ոչ։ Մարիաննան ասում է, Մարատի Ադրբեջանցի բոլոր գործընկերները երես են թաքել նրանից, երբ իմացել են վերջինիս ցակման մասին, ու այժմ չեն էլ փորձում նրան օգնել։ Մեր ընտանիքից եւ ոչ մեկը հայկական ազգանվան պատճառով չի կարող գնալ Բաքու, նա այնտեղ բոլորովին մենակ է։ Ես դիմել եմ Եվրուսաստանի արտգործնախարարություն եւ նույնիսկ նամակ եմ գրել Ռուսաստանի նախագահին, սակայն անարդյունք դեռ։ Այսօր հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանությունը, որում մասնավորապես ասված է, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հունիսի 23-ին նոտա է ուղել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությանը, որում հայտնել է, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հունիսի 9-ին ձերբակալել են Մարատ Ուելդանևի թմրանյութերի ձերբերման եւ տարածման կասկածանքով։ Ռուսաստանի դեսպանությունն իր հերթին տարածած հայտարարությունում նշում է, որ իրենց է դիմել Ռուսաստանի քաղաքացի Մարիաննա Միրզոյանը։ Վերջինս իր դիմումում նշել է, որ իրականում Ուելդանևին Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է ոչ թե թմրանյութերի տարածման, այլ իր հայկական ցակմամբ պայմանավորված լրտեսությամբ զբաղվելու կասկածանքով։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանությունը նաև տեղեկացնում է, թե Միրզոյանի դիմումը ստանալուն պես անմիջապես կապվել են Ադրբեջանի համապատասխան մարմինների հետ, բացատրություն ստանալու համար նաև նոտա են հղել Ադրբեջանի արտգործնախարարությանը։ Դեսպանության հաղորդմամբ իրենք Ադրբեջանի իշխանություններին են դիմել նաև Ուելդանևին այցելելու թույլտվություն ստանալու համար։ Այսպիսով հուլիսի 9-ին Ադրբեջանում ծանր հանցագործության կասկածանքով ձերբակալում են Ռուսաստանի քաղաքացուն, հունիսի 23-ին Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանությունը ստանում է Ադրբեջանի ԱԳՆ նոտան եւ մինչ օրս, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու ձերբակալությունից 1.5 ամիս անց, նույնիսկ դեսպանության աշխատակիցները դեռ չեն այցելել Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության մեկուսարանում գտնվող իրենց քաղաքացուն։ Իսկ ավելի վաղ նրա քրոջը Մարիաննա Միրզոյանին պաշտոնապես ծանուցել էին, որ նրա եղբոր գործը բավականին բարդ է իր հայկական ցակման պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ հաղորդման ավարտին ուր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունը երեկվա համագումարում պատմական որոշում կայացրեց առաջին անգամ, առաջադրելով կնոջ նախկին պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի թեկնածությունը նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Թեման կշարունակի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հուլիսի 26-ն այսուհետ պատմական օր Միացյալ Նահանգներում երկրի պատմության ընթացքում առաջին անգամ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում կին թեկնածու առաջադրվեց։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարի ընթացքում նախկին պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնը դարձավ առաջատար կուսակցության կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու առաջադրված առաջին կինը։
Let me just say
I may become the first woman president.
Ես առաջինն եմ, բայց խոստանում եմ, վերջինը չեմ լինի։ Ֆիլադելֆիայում 3 կես գիշերին հայտարարում էր Հիլարի Քլինտոնը, ու պաշտոնապես թեկնածու առաջադրեց Մերիլենդի սենատոր Բարբրա Միկուլսկին։
I proudly praise Hillary Clinton's name and nomination.
Այս պահին հենց մեր աչքերի առաջ պատմություն է կերտվում, նշում էր Միկուլսկին։ Միացյալ Նահանգների նախկին 42-րդ նախագահը պատահական չի համարում դեմոկրատիան Դեմոկրատական կուսակցության այս ընտրությունը Հիլարին լավագույն նախագահի թեկնածուն է, որի կարիքն այսօր ունի Միացյալ Նահանգները։ Հայտարել է 8 տարի Սպիտակ տունը ղեկավարած Բիլ Քլինտոնը, ով այժմ հավակնում է դառնալ Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, առաջին տղամարդը։ Կնոջ մասին խոսելիս Բիլ Քլինտոնն առանձնացրել է իր խոսքերով նա ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը. Նա միշտ ձգտում է առաջ շարժվել։ Եթե դուք լինեիք իմ փոխարեն և լսեիք այն ամեն, ինչ ես լսում եմ ընթրիքի զբոսանքի ժամանակ, դուք էլ կասեիք, որ այդ կինը երբեք բավարարված չէ ստատուս քվոյով և ոչ մի հարցում։ Նա միշտ ձգտում է առաջ շարժվել, նա այնպիսինն է, ինչպիսին որ կա։ Իր մոտ կես ժամանոց ելույթի ընթացքում պատմել է Բիլ Քլինտոնը։ Քլինտոն ամուսինը պնդել է, որ իր կինը միակ թեկնածուն է, ով իրական պատկերացում ունի միջազգային խնդիրների մասին և իրական արդյունք դերիա հասել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Իմ փորձից կարող եմ ասել, որ Հիլարի խորհուրդներին հետևելը խելացի քայլ է։ Քլինտոնին աջակցելու նպատակով այսօր Ֆիլադելֆիա կժամանի նաև Սպիտակ տան ղեկավար Բարակ Օբաման իր տեղակալ Ջո Բայդենի հետ, ովքեր նույնպես պատրաստվում են այսօր գովեստի խոսքեր հնչեցնել Հիլարի Քլինտոնի հասցեի, մասնավորապես պատմել նրա դերակատարության մասին պետք արտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակահատվածում։
Ազատություն ռադիոկայանն ավարտում է երեկոյան ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ռոպեներ անց մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am կմեկնարկի մեր 1 ժամանոց հեռուստատեսային հաղորդումը, որը կվարի Կարլեն Ասլանյանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։